І він показав, куди йти. І чекав, поки ми візьмемо швабру, що ми й зробили, і як дурні понесли її нагору. Я сказав: «Хай йому чорт, Ремі, ти завжди нас затягуєш у якусь халепу. Ти можеш припинити? Чому ти весь час хочеш щось красти?» «Мені світ дещо винен, от і все. Старого маестро не навчити нових мелодій. Ти далі так базікай, і я почну тебе називати Достіовський». Ремі був зовсім як мала дитина. У минулому, в його самотні шкільні роки у Франції, у нього відібрали все. Його приємні батьки запихали його у школи і залишали там. Він ображався, і його виганяли з кожного закладу. Він уночі бродив французькими дорогами, видумуючи образи із свого невинного словникового запасу. Він хотів отримати назад усе, що втратив. Його втратам не було кінця. Це тривало вічно. Для нас поживою була їдальня бараків. Ми перевіряли, чи хтось дивився, особливо чи наші друзі-копи не шпигували за нами. Потім я присідав, а Ремі ставав мені на плечі і видирався нагору. Він відчиняв завжди незамкнене вікно, оскільки піклувався про це з вечора. Влізав туди і злазив на стіл. Я був гнучкіший, тому просто підскакував і заповзав. Потім ми йшли до лимонадного фонтанчика. Там, відтворюючи мрію мого дитинства, я знімав накривку з шоколадного морозива, засував туди руку по зап'ястя, витягав гору морозива і злизував його. Ми брали коробки, напихали їх морозивом, обливали шоколадним сиропом, інколи полуницями і ходили по кухні, відчиняючи морозильні камери, щоб подивитися, що ще можна в кишенях понести додому. Я іноді відривав шмат ростбіфа і замотував його в хустину. «Знаєш, що сказав президент Трумен?» – запитав Ремі. «Нам треба зменшити вартість життя». Якось я довго чекав, поки Ремі наповнював величезну коробку з продуктами. Ми не змогли пропхати її у вікно. Ремі довелось усе розпакувати і покласти на місце. Згодом, уночі, після роботи, коли я був сам на базі, сталося щось дивне. Я йшов старою стежкою каньйону, сподіваючись побачити оленя. Ремі там зустрічав оленів, бо місцевість була дикою навіть у 1947 році. Аж раптом у темряві почув страшний звук. Хтось фиркав і голосно дихав. Мені здалося, що на мене з пітьми йде носоріг. Я схопив свій пістолет. У темряві каньйону з'явилась висока фігура. У неї була велетенська голова. І тут я зрозумів, що це Ремі з величезною коробкою їжі на плечах. Він стогнав під її вагою. Якимось чином він знайшов ключ від їдальні та проніс продукти через центральний вхід. Я сказав: «Ремі, я думав, ти вдома. Що ти в біса робиш?» А він відповів: «Парадайзе, я ж тобі не раз казав, до чого закликає президент Трумен. Ми мусимо знизити вартість життя». Я чув, як він стогнав крізь темряву. Я вже описав страшну стежку назад до нашої халупи. Вгору, вниз. Він заховав продукти у високій траві і повернувся до мене. «Селе, я сам не донесу. Я розділю все на два ящики, і ти мені допоможеш». «Але я на службі». «Я за всім пригляну, поки тебе нема. Навколо все стає гірше і гірше. Нам треба кінці з кінцями зводити. Ось тобі і вся задача». Він витер обличчя. «Селе, я тобі не раз казав, що ми друзі, і в цьому лайні ми разом. Іншого варіанта нема. Ці достіовські, копи, Ліени і вся сволота світу полюють на наші шкури, а нам треба дбати, щоб з нами нічого не зробили. Вони там мають не одну пастку. Ти це добре пам'ятай. Ти не навчиш старого маестро нових мелодій». Я нарешті вирішив спитати: «А що там з виходом у море?» Ми байдики били вже 10 тижнів. Я заробляв 50 баксів на тиждень, з яких приблизно 40 відсилав тітці.